Ang programang Ang Paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. Naniniwala kami na ang programang Ang Paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Katulad ng pagsinag na Isang mapagpalang araw ang sumayin niyo, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Tayo po ay mag-umpisa ngayon ng ating paglalakbay sa Exodo 4:22 hanggang Kabanata 6, Talata 5. Ganito po ang nasa saad sa Talata 22. Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Dapat nating linawin na ang bansang Israel ang tinawag ng Diyos na anak, panganay na anak at hindi ang bawat isang Israelita. Ang sabi po sa talata 23 ay ganito, payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. Pinagbigyan ng Diyos si Paraon at ang mga Ehipsyo. Pinakiusapan niya muna ito. Binigyan niya ito ng babala at ng sapat na panahon upang pakinggan ang babala. Ang babala na papatayin niya ang panganay na anak ni Paraon kung hindi nito palalayain ang Israel. Ngunit hindi pinakinggan ni Paraon ang babala na ito. Ganito po ang sinabi sa talata 24. Isang gabi, samantalang namamahinga si na Moises, nilapitan siya ni Yahweh at tangkang patayin. Mahirap unawain ang talatang ito sapagkat tungkol ito sa pagsuway ni Moises sa utos ng Diyos dahil hindi niya ipinatuli ang kanyang mga anak. Maaaring para sa ating mga tagapakinig, nakakatawa o nakakahiyang pag-usapan ang paksa ng pagtutuli. Ilang biro at pangungutya ang narinig ng mga batang lalaki tungkol sa pagtutuli. Ngunit noong panahong iyon, ang pagtutuli ay sagrado at hindi dapat samahan ng maruming pag-iisip. Ito'y sagisag ng paglilinis. Bagamat ang Biblia ay nakatuon lamang sa mga espiritual na kahulugan ng pagtutuli, may mga pag-aaral sa ating panahon ng pagtutuli ay nagbubunga ng mabuti sa ating kalusugan. Ang ilan sa mga pag-aaral na ito ay nagsasabing ang pagtutuli ay nakakatulong sa pag-iwas sa impeksyon. Subalit ang mga pag-aaral na ito ay kailangan pang padaanin sa mas maraming pagsusuri upang ito'y maging matibay na batayan. Ang pagtutuli ay sagisag ng pakikipagtipan sa Diyos mula pa noong panahon ni Abraham. Kung ipapahayag ni Moises ang mga sinasabi ng Diyos sa mga Israelita, siya mismo ay dapat maging tapat sa sagisag ng pakikipagtipan, ang pagtutuli. Ang gawaing ito ay pagpapakita ng pananampalataya. Ang pagtutuli ay nagsasabing wala tayong tiwala sa laman. Ang laman ay puno ng kahinaan at kasalanan. Ang nagtitiwala sa laman ay dapat iwaksi at dapat tayong magtiwala ng lubusan sa Panginoon. Basahin po natin ang talata 25 hanggang 26. Kaya si Sipora'y kumuha ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos, ipinahid niya kay Moises ang pinagtulian, saka sinabi, ngayon kasal ka na sa akin sa pamamagitan ng dugo. Dahil dito, niloob ni Yahweh na mabuhay pa si Moises. Kaya sinabi ni Sipora, nakasal kami sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Muli, ang pangyayaring ito ay mahirap paunawaan. Kailangan nating pag-aralan ang kasaysayan ni Moises at Sipora. Nang si Moises ay tumaka sa Ehipto, nagtungo siya sa Madian. Ang mga Madianita ay anak din ni Abraham kay Ketura. Ang mga taong ito ay sumasamba sa iisang Diyos. Hindi sila sumasamba sa mga diyos-diyosan. Si Moises naman ay masayang nanirahan na kasama nila. Naging kaibigan niya ang saserdote ng Madian na may 7 anak na babae. Ipinakasal ng saserdoteng ito ang isa sa mga anak niya kay Moises. Ang pangalang Sipora ay nangangahulugang maliit na ibon o kaya'y maliit na nerbiyosang babae. Mula pa sa simula ay pinagpala na ng Diyos ang tahanan ni Moises. Ang pangalan ng kanyang anak na panganay ay Gersom na nangangahulugang dayuhan. Dahil nga si Moises ay dayuhan sa Madian na itinuturing niyang bagong tahanan. Ngunit may mga suliranin sa buhay ng mag-asawang si Moises at Sipora. Sinugo ng Diyos si Moises upang humarap kay Paraon. Sinugo niya ang taong ito upang ipakita ang kanyang mga kababalaghan. Ngunit bigla na lamang nabago ang isip ng Panginoon. Nais naman niyang patayin si Moises. Bakit? Si Moises ay hindi sumunod sa pinakaunang sagisag ng pakikipagtipan sa Diyos, ang pagtutuli. Ang mga pahayag ni Sipora ay patunay na tinanggihan niya ang pagtutuli sa kanilang anak na si Gersom. Sa kanya ito ay masakit at nakakapangdiri. At sa bahagi ni Moises, hindi niya ito ipinilit na ipatupad. Inisip niya na hindi ito mahalaga. Ngunit parehong alam ni Moises at ni Sipora na ito ay ipinag-uutos ng Diyos dahil pareho silang nagmula sa lipi ni Abraham at pareho silang nakakakilala sa Diyos at sa kanyang mga tuntunin. Kung si Moises ay hindi ipinatupad ang utos ng Diyos sa loob ng kanyang sambahayan, hindi siya karapat-dapat na humarap kay Paraon. Maaari niyang sabihin sa Israel na sila'y nagkamali, ngunit higit na nasusunod si Sipora sa kanilang tahanan. Inakala ni Moises na kaya niyang takasan ang pagsuway na ito. Tulad ng maraming mga Kristiyano sa ating panahon, iniisip niya na pwede niyang ayusin ang problema ng iba habang napapabayaan ang mga tungkuling espiritual sa loob ng sariling tahanan. Ipinamukha ng Diyos kay Moises ang kanyang pagsuway. Nagkakaroon ng malaki at matitinding suliranin kung ang mag-asawa ay hindi nagkakasundo sa mga bagay patungkol sa Diyos. Ito nga ang dahilan kung bakit binabalaan tayo ng Biblia laban sa pag-aasawa sa hindi natin kaisa sa pananampalataya. Si Sipora ang nagtuli kay Gersom upang iligtas ang buhay ni Moises. Nagsimulang manampalataya si Sipora sa utos ng Diyos. Inangkin niya ang pakikipagtipan ni Abraham sa Diyos, ang pagtutubo sa pamamagitan ng dugo. Basahin po natin ang ilang mga talata tungkol kay Abraham. Sa Henesis 15:5, ito po ang sinasabi, at inilabas nito at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba ang mga iyan? Ganyang karami ang magiging anak mo at apo." Sa Awit 106:31, magmula na noon sa kanyang ginawa, siya'y napamahal. Ang ginawang ito'y di na malilimot ng mga ninalang. Sa Roma 4:3, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nananalig sa Diyos si Abraham dahil dito'y siya'y pinawalang sala ng Diyos. Sa Galacia 3:6, tulad ng nangyari kay Abraham, nanalig siya sa Diyos, kaya siya'y ibinilang na matuwid. Sa mga talatang ito, sinasabi na si Abraham ay nagtiwala sa Diyos at dahil dito, siya ay ginawang matuwid sa harapan ng Diyos. Si Isaac at Jacob ay sumunod sa kanyang mga yapak. Sila ay mga Israelita, mga anak ni Abraham, na sumunod sa Diyos at ang pagtutuli ay patunay nito. Pagdating nila sa Ehipto, ipinabalik ni Moises si Sipora sa kanyang ama na si Jethro. May mga suliranin sila na dapat ayusin sa kanilang ugnayan bilang mag-asawa. Sa mga susunod na kabanata sa paglilibot nila sa ilang, inilapit ni Jethro si Sipora kay Moises at ang mag-asawa ay muling nagsama. Basahin po natin ang talata 27-31 na ganito ang sinasabi. Samantalang sinabi ni Yahweh kay Aaron, "Salubungin mo sa ilang si Moises." Sinalubong niya nga si Moises sa bundok ng Diyos at hinagkan nang sila'y magkita. Sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang mga kababalaghang ipinagagawa sa kanya. At magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga lider ng Israel. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moises ay sinabi kay Aaron. Pagkatapos, gumawa si Moises ng kababalaghan sa harapan nila at naniwala sa kanila ang buong bayan. Nang marinig nilang sila'y dinalaw ni Yahweh at hindi lingid dito ang pangaaping ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo, yumukod sila at sumamba kay Yahweh. Napakaganda ng mga pangyayaring ito. Nagbalik loob ang mga tao sa Diyos at sumamba sila sa Kanya. At dahil dito, sila ititipunin ng Diyos at dadalhin palabas ng Ehipto upang maging malaya sa pagkakaalipin. Ang mga Ehipto ay simbolo ng kasalanan, nangaalipin at nagpapahirap sa mga anak ng Diyos. At si Moises ay sugo ng Diyos na nagpapalaya sa Israelita. Ikaw kaibigan, nasa loob ka pa ba ng Ehipto at inaalipin ng kasalanan? Ang Panginoong Hesus ay sugo ng Diyos upang ikaw ay palayain sa pagkakaalipin ng kasalanan. Maniwala ka lamang at magtiwala sa Kanya. Tanggapin mo siya sa iyong buhay ngayon. Ipagpapatuloy po natin ang paglalakbay sa aklat ng Eksodo at patuloy nating alamin ang mga susunod na pangyayari sa buhay ni Moises at ng mga Israelita. At patuloy nating aalamin ang mga susunod na pangyayari sa buhay ni Moises at ng mga Israelita sa pakikipag-usap nila sa paraon. Basahin po natin ang Kabanata 5, talata 1 hanggang 3. At pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay nagsipasok at sinabi kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, bayaan mong ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. At sinabi ni Paraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong yumaon ang Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutang yumaon ang Israel. Sinabi nila, nagpakita po sa amin ang aming Diyos, kaya isinamo naming payagan na ninyo kaming maglakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog kay Yahweh na aming Diyos. Kung hindi, lilipunin niya kami sa sakit o sa digmaan. Nais ng Diyos na tayo ay sumamba sa Kanya. Hahatulan niya tayo kung hindi natin ito gagawin ngayon. Basahin naman po natin ang 4-5. At bakit ninyo aaksayahin doon ang inyong panahon? Sige, bumalik kayo sa inyong trabaho. Mas marami na nga ang mga Hebreyo kaysa mga Ehipsyo. Ay ibig pa ninyo tumigil sa pagtatrabaho? Sinabi sa kanila ng Paraon. Patuloy na ang pakikipagpulong ni Moises sa mga Israelita. Naiinip na sila at nais na nilang lisanin ang Ehipto. Bilang tugon, ipinabalik ni Paraon ang mga Israelita sa mga pagawaan ng mga tisa. Bukod dito, lalo niyang pinahirapan ang kanilang gawain. Sa talata 6-8 ay ganito po ang ating mababasa. Nang araw ring yaon, ipinatawag ni Paraon ang mga tagapangasiwa ng Ehipsyo at ang mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, huwag na ninyo silang bibigyan ng dayaming gamit sa paggawa ng tisa. Hayaan ninyo silang manguha ng gagamitin nila at ang dami ng gagawin nila ay tulad din ng dati. Huwag babawasan kahit isa. Natatamad lang ang mga iyan, kaya nagpapaalam na maghandog sa kanilang Diyos. Akala ni Paraon, nais lamang ng mga Israelita na lumiban sa trabaho at magbakasyon. Kung sila ay humihiling ng pahinga, ibig sabihin nito, sila ay tatamad-tamad. Ipinagkait ang dayamis sa kanila, ngunit hindi nabawasan ang bilang ng mga tisa na dapat nilang gawin sa isang araw. Sa panahong iyon, ang mga gusali o mga pader ng isang bayan ay gawa sa tisa. At ang tisa naman ay mabubuo lamang at magiging matibay kung may kasama itong dayami. Kung walang dayami, walang tisa. Kaya nga't kinakailangang maghanap pa sila ng dayami bukod sa paggawa ng tisa. Naging higit na mas mabigat ang kanilang gawain. Dahil dito, dumating sa Paraon ang mga kapatas. Bakit po naman ninyo kami ginaganito? Pinagagawa pa po kami ng tisa, ngunit hindi na binibigyan ng dayami. At ngayon po'y binubugbog pa kami, gayong mga tauhan ninyo ang may pagkukulang. Sinabi ng Paraon, mga batugan, tinatamad lang kayo kaya ninyo hinihiling sa akin na payagan kayong maghandog sa inyong Diyos at ang gagawin ninyong tisa ay sindami ng dati ninyong ginagawa. Nakita ng mga kapatas ang hirap ng kanilang katayuan nang sabihin sa kanilang sindami ng dati ang kanilang gagawin. Sa pag-uwi nila sa pakipag-usap sa Paraon, nakita nila sa daan sina Moises at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi nila sa dalawa, parusahan sana kayo ni Yahweh dahil sa ginawa ninyong ito, nagalit sa amin ang Paraon at ang mga tauhan niya, kaya kami halos patay nila sa hirap. Ibinuntong ng mga Israelita ang sisi kay Moises at Aaron sa kanilang karagdagang hirap. Inisip nila na dahil kay Moises at Aaron, lalo silang pinapahirapan ni Paraon. Ganito po ang sinasabi sa 22 hanggang 23. Kaya nanalangin si Moises, Yahweh, bakit po ninyo hinahayaang magkaganito ang inyong bayan? Bakit pa ninyo ako sinugo kung ganito rin lang ang mangyayari? Mula nang makipag-usap ako sa Paraon ay inapinan nito ang inyong bayan. Ngunit wala kayong ginawa upang tulungan sila. Si Moises din ay naiinip na. Nagrereklamo siya sa Panginoon. Sinabi niya, ako'y sumunod sa utos mo na bumalik sa Ehipto upang palayain ang Israel. Ngunit lalo lamang silang pinahihirapan ni Paraon. Hindi maunawaan ni Moises ang kabuuang binabalak ng Panginoon. Sa 6 na kabanata, pinapalakas ng Panginoon ang loob ni Moises at ang mga Israelita. Inalala niya ang kanyang pangako na palayain sila. Ngunit sa pagkakataong ito, marami ang ituturo ng Panginoon kay Moises, sa mga Israelita, kay Paraon at sa mga Ehipsyo. Ang katugunan ng Panginoon, ang pag-aalala sa mga ninuno ng Israel at ang muling pagtawag kay Moises. Ito ang napapaloob sa 6 na kabanata ng Eksodo. Ang nakapananabik ng mga pangyayari sa 5 kabanata ay ipinagpatuloy sa 6 na kabanata. Dumating na ang panahon ng mga salot sa Ehipto at ang labanan sa pagitan ng Diyos at ng mga Diyos-Diyusan ng Ehipto ay nagpasimula na. Bago ang mga pangyayaring ito, si Moises, Aaron at ang mga pinuno ng Israel ay nakiusap sa Paraon na palayain ang mga Israelita. Sila ay sasamba at mag-aalay sa Diyos ng 3 araw. Tumanggi si Paraon dahil hindi niya nakikilala ang Diyos na nag-utos sa Israel. Imbis na palayain sila, lalo silang pinahirapan sa kanilang pagtatrabaho. Ang mga Israelita ay dumating kay Moises na siya namang dumaing sa Panginoon. Nais ng Diyos na patunayan kay Moises na siya ang tunay na Diyos. Nais siyang patibayin ang kanyang pangako na palalayain niya ang Israelita. Narinig ng Diyos si Abraham, Isaac at Jacob at ang mga hinaing ng Israelita. Nais ng Diyos na alalahanin ni Moises ang kanilang mga ninuno at kung papaano tinulungan ng Diyos ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa Israel. Ang Diyos ay namamagitan sa ating mga buhay sa kasalukuyan. Natitiyak ko ito dahil naranasan ko sa sarili kong buhay. Kaibigan, tiyak ko na siya ay tumutulong sa iyong buhay ngayon. Sabi sa Pilipos 1:6, tiniyak ko sa inyong mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan sa ating kapanahunan. Nakikita niya ang kalagayan natin na walang pag-asa. Kaya nais niyang tayong tulungan tulad ng pagtulong niya sa Israel doon sa Ehipto. Si Yahweh ang Diyos na walang katapat ay nangungusap kay Moises upang bigyan ng pag-asa. Ang sabi po sa Eksodo 6, talata 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Paraon. Hindi lamang sila mapipilitang pumayag na kayo'y umalis, itataboy pa niya ako. Ipinakita ng Diyos na hindi niya kailangang paghandaan ang kinabukasan dahil siya ang may hawak nito. Hindi siya umaasa kahit kanino man. Sa katunayan, ang lahat ay nakasalalay sa kanya. Nais din ng Diyos na pagtiwalaan siya ni Moises. Basahin po natin ang talata 2-5. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako si Yahweh, napakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi ako napakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Nakipagtipan ako sa kanila at aking ipinangako na ibibigay sa kanila ang Kanaan, ang lupaing tinirhan nila noon bilang dayuhan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo at hindi ko nalilimutan ang tipan ko sa kanilang mga ninuno. Sinabi ng Diyos kay Moises na hindi siya ang Diyos na nagpakita kay Abraham, Isaac at Jacob, ngunit hindi sa pangalan ni Yahweh. Sa pagkakataong ito, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Yahweh na siyang nagpapalaya, kukupkop at gagabay sa Israel. Sa pamamagitan nito, kikilalanin siyang Diyos na hindi pa nakikilala nila Abraham, Isaac at Jacob. Sa talatang 6-8, ipinahayag ng Diyos ang 7 kilos ng pagtutubos. Ang talatang ito ay naging kalakasan ni Moises at ito rin ay maaari ring maging kalakasan natin. Ipinahayag ng Diyos kung sino siya talaga, kung ano ang kanyang gagawin. Mayroong tayong tagapagligtas ngayon na nagpapakilala sa atin. Malinaw ang kanyang layunin. Kaya niyang iligtas ng lubusan ang sinumang lalapit sa kanya. Manalangin po tayo. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa pagkakataong ito na iyong ipinagkaloob upang pag-aralan ang iyong banal na salita. Salamat muli Panginoon sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Purihin ang Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat.